Afgan güýçleri Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynda jeňçilere garşy Şemşir 15 atly harbi operasiýa geçirýär. Welaýatyň Çärşembi we Künjek atly hepdlerinde geçirilen harbi çärede 17 militan halak bolupdyr. 14 jeňçi yaralanypdyr. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 209 Şahin atly harbi diwizýasynyň sözçüsi Falkownik Reza Rezai harbi operasiýada jeňçileriň uly zyýan çekenini aýtdy. Talibanyň Paryab welaýaty üçin bellen häkiminiň orunbasarynyň hem uruşda ölenini Rezai ma'lum etdi. Paryab welaýatynyň Şirintagap we Döwletabad atly etraplaryna da jeňçiler hüjüm etdi. Şirintagap etrabynyň häkimi Seyit Lukman Geheriň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä 29-njy dekabrda çärşembe gün agşam talip söwüşçileri harbi postlara we etrabyň merkezine hüjüm edipdir. Ençe mesagatlap uruş dowam edipdir. Çatışıkta jeňçiler uly ýetge çekdi. Soňra olar ýetge çekilmäge mejbur boldy diýip häkim aýtdy.
Final geçe bolsa saaty 6'dan 30 ötkende
Uruş neticesinde elektrik geçirici linesinin kesilendiğini hakim malum etti. Döwletabad atlı etrafına da cengçiler hücum ediptir. Yönü Şirintagap etrafında ağır çaknaşık olupdir. Uruşta yerli ilatam Afgan güçlerine kömek etti. Erbeke atlı yerli yaralılarım uruşa katnaştı. Afgan güçleri uruşta yitki çekmedi. Emma cengçiler köp ziyan çekti deyip Şirintagap atlı etrafın hakimi aydiyar.
Tam şu uruşta ciryaniga Davlatabad mantakasidan ve
Demirgazyk Awganystanda Merkezi Aziyali militanlaryň hereket edýändigi aýdylýar. Özbegistanyň İslam hereketiniň agzalary Paryab welaýatynda da ýerleşipdir. Häkimiň aýdyşyça, hüjümlere Merkezi Aziyali militanlary hem gatnaşypdyr. Paryab welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde diýenýäli Özbegistanly we Täjikistanly jeňçileriň bardygyny gehrik aýtdy.
Özbegistanlar, Täjikistanlar şular hamişe bar, şu mantakaga bar.
Paryab welaýatynyň 10 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda daşary ýurtly jeňçileriň toplanandygyny häkim belläp geçdi.
Davlatabad, Şirintagap bilen Türkmenistan bilen hamsarhat, şu sarhat tamamyna düşman joýlaşgan. Şu düşmanlar ýene bahsus Özbekler, mana bu Tajikistanlar şu mantakalara joýlaşgan.
Paryab welaýatynyň elektrik energiýa boýunça adaratynyň başlygy Seyit Abdulhamidiň aýdyşyna garanda elektrik sütünün düýbüne jeňçiler bomba ýerleşdirip partladypdyr. Şonuň netijesinde elektrik sütüni bölek-bölek bolupdyr. Elektrik geçirdi linanyň hem ençe merden üzülendigini Seyit Abdulhamid aýtdy. Elektrik linesini düzeltmek üçin o yumurlan sütunları kaytadan dikeltmek üçin hem alada edilyandan ol öngötürdü. Gepleşik tayinlap azatlığa yetiren Şaymerdan olum radi.